Татарстан радиосында иртәнге нур тапшыруы дәвам итә. Эфирда дин ва мәгъишәт рубрикасы. 14 гыйнварда Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Смигуллин нәзәрәттә Абдулла Тукай исемендәге Казан халыкара аэропорты генераль директоры Сергей Анатольевич Романцев белән очраштым. Мөфтие Камил хәзрәт Сергей Анатольевичка дин тотучыларга даими ярдәм күрсәткәне өчен рәхмәтен белдерде һәм аэропортның гамәлдәге терминалларында намаз уку өчен уңайлы шартлар тудырылуын билгеләп үтте. Сергей Анатольевич үз чиратында Казан халыкара аэропортының яңа 3-нче терминалын төзү проекты турында җентекләп сөйләде. Ул мөфтигә булачак бинаның концепциясын, структурасын һәм урынны тәкъдим итте. Шулай ук пассажир агымының фаразланган күрсәткечләренә һәм яңа терминал мәйданына тукталды. Битәкчеләр яңа терминалда намаз уку бүлмәләрен оештыру турында фикер алыштылар. Сергей Анатольевич мөфтидән шәригать сораулары буенча тулы җаваплар һәм аңлатмалар, шулай ук кыйммәтле үгет-нәсихәтләр алды. Мөфти республиканың төп конференциялары өчен гыйбадәт бүлмәләре булдыруның мөһимлеген исәпкә алып, башлангычны тулысынча хуплады. Киңәшләр бирде һәм бу юнәлештә хезмәттәшлекне дәвам итергә вәгъдә иттем. Әлмәт шәһәрендә Татарстан Республикасы мөселманнары диния нәзәрәтенең 7-нче төбәк-ара сәфәре мөселман форумы үтте. Анда бөтен Россиядән 50-дән артык мөселман катнашты. Әлмәт мөхтәсибәт теләктәшлегендә узган әлеге проектта Үзбәкстан, Чиләбе, Краснодар, Башкортстан Республикасы, Санкт-Петербург, Төмән һәм Самарадан, Казаннан, Татарстан Республикасы шәһәр районнарыннан 30 яшьтән алып 45 яшькә кадәрге мөселманнар, шул исәптән гаиләле парлар да катнашты. Тантаналы ачылышта Әлмәт районы имам мөхтәсибе Исмагыйл хәзрәт Сингатуллин сәламләде. Ул мондый форумның мөселман өммәтен берләштерүен билгеләп үтте. 2026 ел форумы «Күкләр сере» дигән темага багышланды. Сәфәр форумы белем алу һәм иманны ныгыту, хәләл ял итү һәм иҗат белән шөгыльләнүче мәйданчык булып торды. Елдагыча форум дини белемнәр алырга һәм үз сорауларына җавап табарга мөмкинлек бирде. Чарада катнашучылар Әлмәтнең Ризаэтдин Фәхреддин исемендәге мәдрәсәдә һәм Әлмәт Җәмих мәчетендә чакырылган остаз теолог, китаплар авторы, нәзәрәтнең дәгъват бүлеге хезмәткәре Мөхәммәт Расул Гыйбатовтан дәресләр алды. Чарада катнашучылар Аллаһы Тәгалә тарафыннан яратылган мәхлукат темасын лекциялар, диалоглар һәм уйланулар аша ачты. Инде бу киләчәктә рухи көч туплау һәм яңа казанышларга ийез тотырга ярдәм итәчәк дип китерелә. Лайыш мөхтәсибәте мәхәлләләре арасында футбол ярышлары үтте. Барлык катнашучыларны Лайыш районы имам мөхтәсибе Замир хәзрәт Кадыров сәламләде, үгет нәсихәтләрен җиткерде. Ярышларда Лайыш районы мәчетләреннән командалар катнашты. Эш оештыручы булып Абдулла хәзрәт Муртазин торды. Уен нәтиҗәләре буенча 1-нче урынны Сакура авылы, 2-нче урынны Кумлы Кавали авылы, 3-нче урынны Нурминкә авылы мәчете яулады. Шулай каникул вакытында Шаллы шәһәренең Ак мәчет мәдрәсәсендә мәктәпкә шәһәм мәктәп яшендәге балаларның республика күләм традицион Коръан уку бәйгесе уздырылды. Әлеге шара хиҗри буенча 1447 елда билгеләп үтелүче Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең 1500 еллыгы кысаларында үткәрелде. Бәйгегә Казан, Шаллы, Түбән Кама, Әлмәт, Алабуга шәһәрләреннән, шулай ук Мөслим, Тукай, Сарман, Саба һәм Менделеевск районнарыннан яш Коръан укучылар килде. Барлыгы 230-га якын бала әлеге бәйгедә үзләренең осталыкларын, тәҗвид кагыйдәләрен ни дәрәҗәдә белүләрен сынарга теләк белдерде. Бәйге кызлар һәм малайлар арасында 4 яшь төркемендә барды. Шулай ук бу елны 29-нчы һәм 30-нчы җүзләрне яттан белүчеләр өчен аерым төркемнәрдә булдырылды. Балаларның Шаллы шәһәрендә даими үтә торган традицион Коръан уку бәйгесен оештыручылар Татарстан мөселманнары диния нәзәрәте, Шаллы шәһәре мөхтәсибәте һәм шәһәрнең Ислам нуры дини эшмәкәрлек үзәге. Бәйге шәһәр мәчетләренең актив ярдәмендә уздырылды. Шулай ук Казанда Рауза мәчетендә Рауза абыстай күчтәнәчләре бәйгесе үтте. Бәйге Казан шәһәре Совет районының 11 мәчетенә йөрүче 40-тан артык ир баланы җыйды. ин яш катнашучыга шиде, ә ин олысына 14 яш иде. Егетләр 4 номинация буенча ярышты. Ахыргы 10 сүре 30-нчы җүзнең яртысы, 30-нчы җүз тулысынча һәм тилават. Конкурста катнашучыларның дөрес һәм төзек сөйләве бәяләнде. Шулай ук дресс-кодка да игътибар бирелде. Бәйге иганәчеләр һәм мәчет мәхәлләсе ярдәме белән оештырылды. Мәчет җитәкчелеге изге эштә катнашучыларның һәрбесенә рәхмәтен белдерә. Бәйгедә 4 номинация буенча да җиңүчеләр билгеләнде. Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, тапшыруыбызның икенче өлешендә Гадел мәчетенең имам хатыбы Рустам хәзрәт Бакиров белән якынлашып килә торган Рамазан айы турында сөйләшербез иншааллах. Бездән аерылмагыз, сорауларыгызны да әзерләп куя аласыз. Дин ва мәгъишәт рубрикасы шушының белән тамам. Иртәнге нур тапшыруы үз эшен турыдан-туры эфирда дәвам итә.